Veľmi pekne ďakujem organizačnému výboru za to, že ma pozval na túto konferenciu. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, milí priatelia, milí prítomní, v tejto prednáške by som sa chcela zamerať na skutočné prípady pacientov a ich príbuzných, ktoré som skúsila ako lekár a ako zdravotník za posledných 18 rokov praktizujúci medicínu. Nemocnica v Ameršame má 46 lôžok na dvoch oddeleniach. O pacientov sa stará 5 začínajúcich lekárov pod mojim vedením. Každé z týchto dvoch oddelení má vrchnú sestru, zástupcu sestry, rehabilitačnú sestru a taktiež aj sociálnu pracovníčku. Pacienti sú na lôžka prijatí z dvoch akutných nemocníc, ktoré sú tiež v blízkosti. Jedna nemocnica sa nachádza 20 km od Amersha. Je to nemocnica Stoke Mandeville Hospital v Aylesbury. Druhá nemocnica sa nachádza 12 km od Amersha a je to nemocnica Wexham Park v Slough. Pacienti, ktorí sú prijatí na tieto dve rehabilitačné lôžkové oddelenia, majú akutný stav liečený v týchto dvoch nemocniciach a prichádzajú s rôznorodými problémami, buď po operáciách, po pádoch, po zlomeninách, alebo po stavoch ťažkých úrazov, ktoré potrebujú rehabilitáciu. Priemerný vek prijatých na tieto oddelenia je 87 rokov, ale máme aj pacientov, ktorí mali 18 rokov a najstaršiu pacientku, ktorá mala 103 rokov. Niektoré nedorozumenia, ktoré sú medzi zdravotným personálom, rodinami a pacientami, vznikajú z veľmi odlišného kultúrneho pozadia, ktoré je treba porozumieť k tomu, aký majú vlastne iný prístup pacienti a ich príbuzní ku celému zdravotnému systému v Anglicku. V Anglicku celý zdravotný systém v roku 1948 patrí pod národné zdravie, National Health Service, a je zadarmo pre všetkých bez rozdielu veku, sociálneho alebo ekonomického pozadia. Celá zdravotná starostlivosť pacienta v nemocnici je platená zo štátneho rozpočtu a taktiež aj celá sociálna starostlivosť je platená zo štátneho rozpočtu alebo zo zdravotného rozpočtu, ak pacient nemá našetrené viac ako 23 500 libier vo svojej banke. Pretože zdravotník a zdravotný personál je zodpovedný za všetkých pacientov od prijatia až do prepustenia, takže celá sociálna starostlivosť patrí pod zdravotníka. Keďže pacient potrebuje nejakú dlhodobú starostlivosť doma, bude to musieť zabezpečiť zdravotný personál a platiť vo veľkej väčšine prípadov štát tú potrebnú starostlivosť, ktorú pacient potrebuje aj po prepustení z nemocnice. Toto platí väčšinou v anglických bielých rodinách. V anglických rodinách, ktoré pochádzajú z Indie alebo z Pakistánu, s väčšinou prisťahovali v 1960 rokoch, sa o starších príbuzných starajú rodiny. Toto je veľmi odlišné kultúrne pozadie. Veľká väčšina bielých anglických rodinách príbuzných je zameraná na materiálne hodnoty, bez akéhokoľvek vzťahu ľudskosti a lásky k blížnemu, mnohokrát hraničiacemu až ku vznikom konfliktov, kto bude dediť dom alebo nejaké majetky, ktoré mal pacient našetrené. V Vzťahy medzi pacientom a rodinnými príslušníkmi som v krátkosti spomenula. Telesné a psychické zdravie u starších pacientov sa nemôže spomenúť osobitne, musí to byť spomenuté vždy v zlučiteľnosti. Toto je nemocnica v Amersfame. V nemocnici v Amersfame sme vyvinuli komunikačný prostriedok, ktorý je medzi pacientami, medzi príbuznými a medzi zdravotným personálom, ktorý zahŕňa otázku o oživovaní a ktorý zahŕňa aj otázku a diskusie o tom, čo by pacient potreboval niekedy chcel, aby sa s jeho zdravím udialo. Vo veľkej väčšine prípadov zdravie sa nedá navrátiť po ťažkých úrazoch alebo po ťažkých chorobách do plnohodnotného života. Tento komunikačný plán zahŕňa otázku o do not resuscitate, čiže o oživovaní, zahŕňa otázky, či by dotyčný chcel dostať krvné prípravky, o otázku o podávaní infúzií, antibiotík, otázku o vyššej starostlivosti, včítanie intenzívnej starostlivosti, ale aj otázku, ktorá je na konci tohoto komunikačného prostriedku, či tento pacient je v posledných dňoch alebo týždňoch života. Tento plán je, ak sa pacient môže zúčastniť diskusie, spolu s ním prediskutovaný. Ak sa nemôže zúčastniť diskusie, je rozhodnutý zdravotným personálom a je zdieľaný spolu s príbuznými. Na nasledujúcich dvoch prípadoch by som chcela ilustrovať dva prípady pacientov, s ktorými som sa stretla s obidvomi v ich posledných dňoch, hodinách a v posledných týždňoch života. Pani Rodu som prijala na jednotku intenzívnej starostlivosti asi pred mesiacom v jej posledných hodinách života. Pani Roda bola nájdená v jej dome dvomi synmi a našli ju v bezvedomí. Zavolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ju previedla do akutnej nemocnice. Pretože bola v bezvedomí, nemala krvný tlak, bola veľmi podchladená, tak boli jej zavedené rôzne infúzie, antibiotika a urobené rôzne vyšetrenia, včítanie rentgenologických vyšetrení. Pani Roda mala dvoch synov, ktorí boli obidvaja prítomní pri jej lôžku. Keď som pani Rodu krátko vyšetrila, bolo zjavné, že je v posledných hodinách jej života. Rôzne infúzie ju priviedli k vedomiu, takže vlastne mohla sa ešte rozlúčiť so svojimi synmi, a z podchladenia tiež prikryvkami sa jej telo oteplilo. Prakticky, keď ste sa na ňu pozerali, ste videli za hlavou jej postele, ktorá bola veľmi nepohodlná, pretože to bolo na jednotke intenzívnej starostlivosti, vidieť anjela a mohli ste vidieť, ako život s nej pomaličky odchádza. Prakticky v tej chvíli, ako kresťan, lekár, som sa začala modliť a prosiť o spásu jej duše. Synom sa očividne uľavilo, že niekto im povedal, že ich matka zomiera. Obidvaja veľmi boli potešení, že sú prítomní a že matka je v dobrých rukách. Na nešťastie sa jej nikdy neuskutočnilo jej posledné želanie, pretože ona chcela zomrieť doma, obkolesená svojimi príbuznými a nie v nepohodlnej posteli na jednotke intenzívnej starostlivosti. Toto jej želanie však nebolo nikde napísané a nikdy to ani nepovedala svojim synom. Druhý prípad, kedy sa posledné želanie pacienta splnilo, je pán Michal. Pán Michal je starší pacient, ktorý trpel na rakovinu pľúc. Prijala som ho v januári, mal ťažký zápal pľúc a prakticky zomieral na diseminovanú rakovinu pľúc. Mal výpotok na hrudníku a taktiež jeho dýchacie ťažkosti boli spôsobené zápalom pľúc. On vedel, že prakticky už mu zostáva iba niekoľko dní alebo niekoľko týždňov života. Jeho manželka bola pri jeho posteli, ktorá je pracovníčka v našej reštaurácii v nemocnici. Vedela tiež, že ostáva jej už iba niekoľko dní alebo týždňov spolu s jej manželom. On ešte dúfal, že mu môžu lekári pomôcť, tak ako mu pomohli predtým mnohokrát. Bol prijatý na pľucné oddelenie, kde mu zaviedli rôzne trubičky na ocanie výpotku z hrudníka, podali mu rôzne infúzie, antibiotika a stav sa stabilizoval. Upravil sa do tej miery, že pán Michal mohol odísť domov s opaterou a s jeho manželkou, kde obkolesený jeho rodinou ticho zomrel jednu nedeľu po obede na konci januára. Jeho manželka potom poslala mi ďakovnú kartu, kde ďakovala za spoluvcítenie, za to, že som sa starala o jej manžela, za prejavenie ľudskosti a lásky v jeho posledných dňoch života a za umožnenie a splnenie jeho posledného priania, čo bolo zomrieť doma. Na týchto dvoch prípadoch vidíme, že niektoré rodiny a sami pacienti majú vcítenie, majú lásku k svojim príbuzným a materiálne hodnoty nie sú pre nich prvoradé. Toto však nemôžem povedať o nasledujúcich dvoch prípadoch, kde rodina bola hlavným spolučiniteľom rozporov so zdravotným personálom, so sociálnou pracovníčkou a z rôznych obvinení a súdení nemocnice. Prípad pani Wendy. Pani Wenda bola 88-ročná pacientka, ktorá spadla a po páde si zlomila lakťovú kosť. Bola prijatá na rehabilitačné oddelenie v Amersham, kde pobudla niekoľko mesiacov. Nemusela byť v nemocnici niekoľko mesiacov, mohla byť v nemocnici 2 týždne, kým sa jej bolesť a lakťová kosť nezačala hojiť. Najväčšie prekážky kládla jej neter, ktorá bola jediná príbuzná pani Wendy, ktorá nerozumela, že pani Wendy má zvýšenú starostlivosť, nemôže sa sama o seba postarať, pretože mala stav zmetenosti a začínajúceho ubúdania pamäti, demencie. My sme doporučili, aby pani Wendy išla do domova dôchodcov, kde by bola o ňu starostlivosť, kde by bolo o ňu postarané. Pretože rozpory s rodinou trvali niekoľko mesiacov, domov dôchodcov sa našiel asi po 3 až 4 mesiacoch. Netier nechcela prispieť finančne, hoci pani Wendy vlastnila dom ku jej starostlivosti. Po vyriešení týchto nedorozumení sme chceli pani Wendy previesť do domova dôchodcov, ktorý bol nájdený našou sociálnou pracovníčkou. Pretože pani Wendy bola veľmi rozrušená a prakticky začínajúca strata pamäti jej spôsobovala dezorientáciu na oddelení, otvárala a zatvárala dvere, až kým dvere ju nezhodili. Zlomila si nohu po operácii, ktorá bola v Aylesbury v Stoke Mandeville Hospital. Ona prežila ešte ďalších 48 hodín a zomrela z pooperačných komplikácií. Netier, ktorá posielala celý čas veľmi urážlivé správy, väčšinou cez počítač, pretože keď sa s nami rozprávala do tváre, alebo keď sa rozprávala cez telefón, tak bola veľmi milá, ale počítačové správy ju vykreslovali v inom svetle, sa veľmi odmlčala po smrti pani Wendy. To bola ona, ktorá dedila dom a všetky našetrené peniaze, ktoré mala pani Wendy v banke. Pani Betty bola veľmi milá 81-ročná pacientka, ktorá navštívila jej dcéru, ktorá bývala lokálne v meste vzdialenom asi 6 kilometrov od Amesham. V dcerinom dome pani Alžbeta spadla a bola v bezvedomí. Bola prevedená do akutnej nemocnice, kde jej diagnostikovali opuch mozgu a mala diagnostikovaný zápal mozgu, mala mozgový absces, nahromadenie hnisu v mozgovej hemisfére. Po dlhodobých antibiotikách, ktoré prebiehali 2 mesiace v akutnej nemocnici, bola prevedená do rehabilitačného centra v Amershame. V Amershame sa jej stav upravil, zlepšil. Pani Alžbeta mohla chodiť samostatne, samostatne sa starala o svoju hygienu, vedela jesť a piť a bola veľmi príjemnou pacientkou. Jej rodina nechcela predať jej dom, nechcela, aby pani Alžbeta išla do domova dôchodcov alebo bývať ku dcere, na ktorú by sa museli utratiť jej našetrené peniaze, tak podala žalobu na nemocnicu. Pani Alžbeta medzitým ostala v nemocnici asi 9 mesiacov. Po 9 mesiacoch bolo zrejmé, že pani Alžbeta nemala len mozgový absces, ale mala aj poruchy pamäte a neurolog zdiagnostikoval začínajúcu demenciu frontotemporálneho charakteru. Pani Alžbeta bola ďalších 4-5 mesiacov v nemocnici, až kým nedostala infekciu močových cies, ktorá naďalej zhoršila jej vedomie a po tomto vážnom akutnom stave pani Alžbeta prestala chodiť a potrebovala celodennú opateru zdravotných sestier. Rodina po diagnostikovaní demencie našla paragraf v zákone, že demencia musí byť platená a hradená zo štátneho rozpočtu. Včítanie starania sa o pacientov s demenciou, takže rodina si najala právnika a prakticky nemocnica a zdravotný rozpočet musel platiť za pani Alžbetu, keď po 2 rokoch odišla z nemocnice do domova dôchodcov, ktorý stal 2000 libier týždenne. Jeden zo základných etických princípov autonómie je podrobnejšie prebratý v nasledujúcich 2 prípadoch. Pán Cyril je 99-ročný pacient, ktorý spadol doma a utrpel zlomeninu krčka stehnovej kosti. Operácia bola úspešná a pán Cyril bol prevedený na rehabilitačné oddelenie, aby znovu nadobudol chôdzu. Pán Cyril nebol dlhodobo v dobrom zdraví, mal problémy s prehltaním, ktoré po diskusii s rodinou pretrvávali 2 roky. Bol vedchý, mal stareckú zošlosť a taktiež nemal vôľu a nemal schopnosť sa postaviť z postele alebo preniesť z postele do špeciálneho kresla. Rodina chcela, aby pán Cyril znovu chodil. Mali sme rozhovory s rodinou, z ktorých jedna dcera pracovala ako dobrovoľník v našej nemocnici a s jeho manželkou, ktorá mala 94 rokov a tiež nebola vo veľmi dobrom zdraví. Chceli sme, aby pán Cyril išiel domov s opaterou 4-krát denne a aby prakticky sa splnilo jeho želanie, že on bude môcť ostať ležiaci, aby sa o neho starali, pretože toto bola nová kvalita jeho života, ktorú on prijal. Rodina stále ešte chcela, aby pán Cyril chodil a aby vlastne on mohol jesť, čo mu dávali predtým, aj keď bolo evidentné, že po každom jedle on kašlal a vlastne ho nemohol prehotnúť. My sme mu umožnili, prakticky mohol jesť a piť, čo si žiadal v tej konzistencii, v akej si to žiadal a s tým, že my ako zdravotný personál sme zobrali ten risk, že potrava a tekutiny môžu skončiť v jeho pľúcach a mať ďalšie problémy z toho. Pán Cyril bol prevedený domov na žiadosť rodiny s úplnou starostlivosťou, kde za 3 týždne zomrel. Rodina podala žalobu na nemocnicu. Po 6 mesiacoch sme sa stretli s rodinou. Jeho dcéram najviacej vadilo, že sa nedožil 100 rokov. 100 rokov by mal za 6 mesiacov, aby dostal telegram a blahoželanie od kráľovnej. Taktiež im vadilo, že mal málo príležitostí na rehabilitáciu, pretože oni chceli, aby on chodil, čo si pacient neželal a vedel to povedať z plného vedomia, že on si želá už len ostať v posteli, aby sme sa my o neho starali. Pán Colin je pacient, o ktorého sme sa starali na jar 2017. Pán Colin mal začínajúce poruchy chôdze, ktoré boli neurologom zdiagnostikované asi rok pred príchodom do nemocnice. A po mozgových vyšetreniach bolo evidentné, že má nielen začínajúce poruchy pamäti, ale mal aj predošlú náhlu mozgovú príhodu. Podľa jeho manželky a rodiny, pán Colin pred prijatím do nemocnice mohol urobiť ledva pár krokov s pomocou chodítka. Po ležaní 4 týždňov so zápalom pľúc v nemocnici vo Vexham Park v Slough, pán Colin prestal úplne sa zaujímať o svet, prestal chodiť a mal len málo príležitostí na to, aby zdravotný personál ho mohol nakrmiť, pretože väčšinou spal. Tento stav sa veľmi pomaly upravoval. Jedna z dcér, ktorá žila trvalo v Španielsku, priletela a tiež nutila zdravotný personál a rehabilitačné sestry, aby tento pacient bol chodiaci. Toto nebolo možné, pretože, ako všetci vieme, keď mozog je v úplnej nečinnosti a keď spíme, tak nechodíme, ležíme. K tomu, aby mozog pracoval, tak potrebujeme všetci a silu. Tento pacient prakticky mal len veľmi málo príležitosti na to, aby sa mu mohla podať výživa, aby sa mohol najesť. Veľmi dlho to trvalo, kým aspoň tieto základné požiadavky mu boli umožnené a splnené a rodina po ďalších 3 týždňoch ho zobrala domov s plnou opaterou. Na týchto príkladoch by som chcela ilustrovať, že pacientom nič nechýba v anglickom systéme národného zdravia. Pacientom nahrádza rodinu väčšinou lekár, zdravotný personál. Je to z pohľadu ľudskosti, lásky, opatrovania a prakticky preukázania akéhokoľvek príbuzenského stavu. Toto je vlastne veľmi vzdialená vlastnosť, ktorá sa nemôže zlučovať s nami ako s kresťanmi a z pohľadu kresťana, lekára je to veľmi ťažko prekonať, niekedy povedať v diskusii s rodinnými príslušníkmi alebo s pacientmi, byť láskavejší a byť viacej ľudskejší k ich príbuzným. Ďakujem vám za pozornosť.